Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Ukrayna hadisələrinin regiona təsiridir. Siyasi şərhçilər Vəfa Qulunzadə, Gültəkin Hacıbəyli və Nicat Səmədoğlu bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə gənc fəallar niyə həbs olunur? Bu belədir mövzumuz. Son həbs olunan Ömər Məmmədovun təsisçisi olduğu Axın Maarifçi Hərəkatının üzvü İsmail Nur və Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Nicat Məmmədbəyli bu suala cavab verməyə çalışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peçilərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Azadlıq Radiosu TV Hortbörd peçində yayımlanan RTV kanalında yenidən baxmaq imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq siyasi şərhçilərimizdən Gültəkin Hacıbəyli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Gültəkin xanım studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə.
Nicat bəy nədənsə gecikir. Nicat Səmədoğlu da studiyamızda olmalıdır və Vəfa Qulzadə bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişimizə və öz fikirlərini bildirəcək. Gültəkin xanım, son prosesləri Ukraynada baş verən, Kiyevdə baş verən son prosesləri yəqin ki, diqqətdə saxlayırsınız. Sizin baxışlarınızı öyrənək. Ukraynada nə baş verir?
Ukraynada çox mühüm bir proses baş verir. Bu proses təkcə Ukraynanın taleyini həll edən bir proses deyil. Bu, daha geniş anlamda bölgənin taleyini həll edəcək bir prosesdir. Və bir az da ümumiləşdirsək, bir az da belə deyək də strateji yanaşsaq, bu şərq və qərb qarşı durmasının belə deyək də həll edici bir anıdır. Bəlkə də bunu bir kulminasiya nöqtəsi də adlandıra bilərik. Bu, demokratiya və avtoritarizmin deməli mübarizəsidir və nəzərə alsaq ki, deməli Ukrayna bugün belə deyək də şərqlə qərb arasında olan nifaq almalarının ən əhəmiyyətlisidir, ən böyüyüdür. İstər deməli coğrafi yerləşiminə görə, yəni bilavasə Avropanın ürəyində yerləşir Ukrayna, istər ərazisinə görə, istər əhalisinə görə, istər Avropa mədəniyyətinin tərkib hissəsi olmasına görə, bu nifaq almalarının ən həll edicisi, ən mühümü Ukraynadır. Biz bilirik ki, Avropa Birliyinin şərqə doğru genişlənmə siyasəti var. Bu çox prinsipal bir siyasətdir. Bu Avropanın strateji deməli seçimidir. Düzdür, əslində Avropa deməli birliyinin hüdudları ilə bağlı fərqli yanaşmalar var və mən mərhum Margaret Thatcher'in çox böyük bir dövlət adamı və Sovetlər Birliyinin də belə deyək də Şər İmperiyasının da dağılmasında müstəsna xidməti olan böyük bir şəxsiyyətin bir sözünü hər zaman xatırlayıram. Dəmir Ledinin sözünü xatırlayıram. O bildirirdi ki, Avropa Birliyinin sərhədləri demokratiyanın və insan haqlarının sərhədləri gedib çatdığı ərazilərə qədərdir. Yəni dünyaya da, yəni bu Avropa Birliyinin Avropanın böyük hədəflərindən xəbər verən bir siyasət idi. Yəni bu bir mesaj idi, bir ismarış idi ki, Avropa nə qədər inatkardır və nə qədər əzimlidir öz siyasətini daha geniş bir alana yaymaqda. Amma bu bir nəzəri yanaşmadır, daha çox bir belə deyək də teoretik bir yanaşmadır. Reallıqda isə bugün Avropa Birliyinin konkret hədəfi var. Bu hədəf 6 ölkədən ibarətdir, Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində və bu ölkələrin artıq bir hissəsi ilə bağlı Avropa problemlərini həll edib. Moldova və Gürcüstanla assosiasiya sazişi və deməli azad ticarət sazişi artıq paraflanıb və bu sazişlərin imzalanması da öncədən bu deməli 2014-cü ilin sentyabrına planlaşdırılırdı, ancaq son məlumatlara görə Gürcüstan daha tez bir zamanda, yəni bu ilin yayın əvvəlində artıq o sazişi imzalama sazişin imzalamağa hazır olmaq niyyətini ifadə edib. Yəni Moldova ilə Gürcüstanla problem həll olundu. O, 4 ölkə qalır. Azərbaycan deməli Ukrayna, Belarus və Ermənistan. Belarusda vəziyyət kifayət qədər fərqli və kritikdir. Ona görə onu başqa bir söhbətin, müzakirənin predmetidir. Ermənistan təəssüflər olsun ki, fərqli bir yol seçdi və kollektiv təhlükə Təhsilik Şurasına üzvlüyünü davam etdirərək o xətti daha da genişləndirmək qərarını verdi və deməli Avrasiya İttifaqına, Gömrü İttifaqına qoşulmaqla bağlı iradəni nümayiş etdirdi. Azərbaycanda hələ ki, bəli, belə deyək də balans siyasəti, belə naməyyən bir balans siyasəti davam edir. Amma Ukrayna xalqı ortaya iradə qoydu. Ortaq Ukrayna xalqı ortaya əzm qoydu və tarixdə, yaxın tarixdə son 20 ilin tarixi də sübut edir ki, Ukrayna xalqının ortaya əzm qoyduğu və nəticə əldə etdiyi proseslər Azərbaycan üçün də mütləq hansı bir formada müsbət nəticələrlə sonuçlanır.
Kütay xan, deyirsiniz ki, Avropanın tam orta göbəyidir Ukrayna, amma bir tərəfdə də Ukraynanın eyni millət olduğu və qardaşlıq mühitində yaşadığı Rusiya var. Bu döyüşdə indi Rusiya uduzmuş olurmu?
Bilirsiniz, əgər biz Ukraynalarla Rusların hər ikisinin Slavyan xalqı olaraq, yəni bir eyni kökdən gəldiyinə nəzər salsaq, bəli, düzdür, həm Ukraynalar, həm Belaruslar, həm Ruslar Şərqi Slavyan xalqlarıdır və bir-birlərinə qohumluq baxımından daha yaxındılar. Ən azı onların dil sistemləri bir-biri ilə ən yaxın sistemlərdir. Amma Avropanın tərkib hissəsi olan başqa Slavyan xalqları da var axı. Məsələn, bugün Avropa Birliyinin üzvü olan Polşa və Rusiya ilə qarşı durmada ən çox prinsipiallıq göstərən Polşa da Slavyan xalqıdır, Qərbi Slavyan
onların
xalqıdır.
Onların Ukraynaya da nəzarəti.
Onların Ukraynaya dəstəyi çox böyükdür və prezidentdən tutmuş, həmin ölkələrin parlament üzvlərinə tutmuş, siyasətçilərindən tutmuş açıq dəstək verirlər. Onların deputatları Maydana tez-tez səfər edirlər və demək olar ki, hər gün Maydanda Polşanın çox nüfuzlu bir siyasətçisi və ya deputat, millət vəkili dəstək aksiyasına iştirak edir. Digər Avropa xalqları, deməli Rusiya ilə eyni etnik kökə və deməli yaxınlığa bağlı yaxınlığı olan Avropa xalqları, məsələn çexlər, slavaklar, bolqarlar, xarvatlar, bunların əksəriyyəti bu xalqlar artıq Avropa xalqları ailəsinin bir üzvləridir. Hətta Rusiya ilə ən yaxın və strateji bağlarla bağlı olan serblərin özləri belə bugün Avropa Birliyinə daha çox meyllənirlər və Avropa Birliyinin təsiri ilə hətta o onlar üçün ən həssas və ən ağrılı Kosova məsələsində də həllər axtarırlar və Kosova ilə müəyyən danışıqlara getməyə hazırdılar. Məqsəd birdir, məqsəd Avropa Birliyinin qapılarının bu xalqların üzünə açılmasıdır. Çünki etnik kökündən fərqli, deməli aslı olmayaraq, dilindən aslı olmayaraq hər kəs daha sağlam, daha gözəl bir mühitdə yaşamaq istəyir və insanlar anlayırlar ki, bugün Avropa Birliyinin vəd etdiyi azadlığı, demokratiyanı, sərbəst rəqabət mühitini, deməli azad bazar imkanlarını, sosial rifahı və s. deməli Rusiya onlara təklif edə bilməyəcək. Əksinə bugün Rusiyanın özündə Ukraynadan nümunə götürmək, Ukraynaya baxaraq ruhlanmaq meyilləri var. Biz Rusiyanın müxalifət liderlərinin yazılarını oxuyuruq. Məsəl üçün Boris Nemtsov dünən sosial şəbəkələrdə öz fikirlərini paylaşmışdı və belə bir fikir yazmışdı ki, çoxları soruşurlar ki, Maydan Moskvada da təkrarlana bilərmi? Mən əminliklə deyirəm ki, bəli, təkrarlana bilər. Çünki Ukraynada olan gəlin vəziyyəti təhlil edək. Boris Nemtsov təhlil etmişdi. Oradakı deməli, korrupsiya, rüşvətxorluq, haqsızlıq, əmək haqlarının aşağı olması, pensiyaların aşağı olması, bunun müqabilində rüşvətin yüksək, korrupsiyanın yüksək səviyyəsi və s. bu nəticədə gətirib maydan hadisələrinə çıxartdı. Amma o qeyd edir ki, Rusiyada vəziyyət Ukraynadan da kritikdir, Ukraynadan da daha ağırdır. Yəni, eyni analogiyanı mən eyni zamanda Azərbaycana da apara bilərəm, digər ölkələrlə də apara bilərəm.
Azərbaycanla bağlı hələ tələsməyək, çünki regiona təsiri barəsində bir qədər sonra sual verəcəyəm. Nicat bəyə salamlayıram. Nicat Səmədoğlu artıq studiyamızdadır. Studiyamıza. Nicat bəy, sizin baxışlarınızı öyrənək Ukraynada baş verən
hadisələrə. Boris Nemtsovu qeyd etdi. Əvvəl onu qeyd edim ki, Boris Nemtsov sosial şəbəkədə fəallığı çox gözəl qeyd elədi. Boris Nemtsov sosial şəbəkədə biz frendiyi belə deyək. Və orada bəli, istinadlar olur ki, məhz Ukraynada büyük, yəni böyük bir proseslər baş verir və bu proseslərin Rusiyada nə kimi ola bilər ya ola biləcəkmi? Maraqlıdır ki, o Nemtsovun orada bir fikri də, bizim bəzi müxalifət qruplarına aid olan bir fikri də var idi ki, bütün bu niyə Rusiyada yoxdur? Yəni, bizdə millət niyə belə axışmır?
Bizdə niyə əcdahadan
yoxdur? Hə, yəni, bu həmin əcdahadan bizdə niyə Rusiyada da çatışmır, o əcdaha görünür. O ki, qaldı, Ukraynada bugün baş verən hadisələr, bugün deyəndə artıq bu son zamanlar, yəni, izlədiyimiz hadisələr. Əlbəttə, Ukraynanın dövlətçiliyinin sabahı, yəni burada bir çox faktorları həmişə qeyd edirlər. Yəni Ukrayna dövlətçiliyinin ümumiyyətlə tarixliyi, yəni Ukrayna dövlətçiliyinin tarixliyində həmin elə Gültəkin Qamov qeyd elədiyi Polşanın rolu, məsəl üçün qərbi Ukraynada, Malorossiya deyilən tərəf, yəni şərqi Ukrayna deyilən tərəfdə Rusiyanın rolu və s. və s. Eyni zamanda bir neçə dəfə verişlərdə də bunu qeyd etmişəm. Son zamanlar tez-tez Zirinskinin vaxtı ilə söylədiyi məşhur bir söz yada düşür. Böyük Şahmat lövhəsi kitabında Qara Dəli Rusiyanı belə adlandırır. Orada Çornaya Dırar. Mən Rusça oxumuşam kitabı. Orada belə bir fikri səslənir ki, Rusiyanın dövlətçiliyi, yəni super dövlətçiliyi Ukraynasız ümumiyyətlə mümkün deyil. Belə olan halda Rusiyanın bir gün həmin Ukraynada olan gedən proseslərə, artıq dövlətçiliyi nisbətində nə qədər böyükdür, o da əlbəttə ki, artıq ritorik bir suala çevirir. O ki, qaldı Ukraynada konkret bir gün nə baş verir? Əlbəttə, ekspertlər indi bu və ya digər ideologiya istinad edərək, bu və ya digər siyasi ideyalara istinad edərək, bu və ya digər siyasi ideoloji mövqələr tutaraq, hətta etnik mövqələr tutaraq, belə bir fikirlər söylüyür ki, əlbəttə, proseslər bir mənalıdır. Bəli, Ukrayna bir gün, yəni mərkəzi Kiyevdə götürsək, maydanı götürsək, Ukraynanın bir çox, misal üçün, bir neçə regionlarını götürsək, hansıların arasında Lvov, Kherson, qərb regionları, hətta aralarında adətən deyirlər, daha çox ruslaşmış şərqli regionları da var. Odessa, misal üçün.
Donetsk,
bəli. Orada əlbəttə ki, hər halda xalqın iradəsinə görə Ukrayna Avropa yolu seçmək istəyir. Avropa inteqrasiya yolu seçmək istəyir, Atlantizm yolu seçmək istəyir, belə deyək. Amma eyni zamanda Ukraynanın, misal üçün, bir çox bu proseslərin gedişatında, Ukraynanın özündə müxalifətin keyfiyyəti məsələsi ortaya çıxır. Müxalifətin ümumiyyətlə bu prosesi davam edə biləcəyi məsələsi ortaya çıxır. Müxalif liderlərinin özlərinin, misal üçün, siyasi xarizması, siyasi gələcəyi, hal-hazırdakı proseslərdə aktivliyi, müxalifətin ümumiyyətlə ümumi bir planının olması yaxud elə hadisələrin axarı ilə misal üçün axarı ilə siyasət aparması və s. bütün bu məsələlər ortaya çıxır. Avrointeqrasiya dedikdə yenidən yadımıza Ukraynanın yəni iqtisadiyyatı yada düşür, Ukraynanın hərbi sənaye kompleksi yada düşür. Bilirik ki, uzun zaman Rus hərbi sənaye kompleksinin vahid bir kompleks, yəni ayrılmaz bir hissəsi idi, mühüm bir hissəsi və s. və s. Bu problemlər də əlbəttə var və müzakirə olunmalıdır və olunur. Eyni zamanda əsas elə qeyd elədim, müxalifət liderlərinin misal üçün daha çox ya da Yatsenyuk və ya Kliçko düşür. Onların sabah, bilirik ki, danışıqlarda misal üçün əsas fiqurlar olur. Onların sabahı necə görməsi? Yəni, ümumi ideoloji cəhətdən bəli, Avrointeqrasiya, Avropa dəyərləri, Ukraynanın, Avropanın bir hissəsi olması, yəni tək coğrafi cəhətdən yox, həm də ideoloji, iqtisadi, siyasi cəhətdən. Amma bunun ümumi planı, strategiyası hələ bugünə görə, misal üçün, bugünkü addımlara görə nə qədərdir? Konkretliyi, yəni ekspertlərin konkretliyi yoxdur. Yəni bunu həm belə deyək, ruspərəst ekspertlər qeyd edir, həm də elə daxilən. Ukrayna, misal üçün daxilən deyəndə, yəni Ukraynanı avrointeqrasiyada görən tərəflər qeyd edir. Burada da əlbəttə ki, indi bu və həmin siyasi simaların xarizması əsasən. Çünki bəzən qeyd edirlər ki, Kliçko indi xarizma bilirik, həm də yəni fiziki göstəricilərdən də asılı ola bilər. Kliçko Yatsenyuka daha çox xarizmatik gördür. Yaxud Yatsenyukun iş təcrübəsini, misal üçün hakimiyyətdə iş təcrübəsini, müxtəlif vəzifələrdə iş tövrəsini və intellektual bir, misal üçün, parametrlərə uyğun gəlməsinin, misal üçün,
yəni, bunu daha xarizmatik görürlər. Müxalifət liderləri artıq xalqın liderlərinə çevirir.
Xalqın liderləri və bəli, və müxalifət də bilirik ki, Ukraynada bugün vahid bir şey deyildi. Yəni, müxtəlif tərəflər var, müxtəlif ideologiyalar var, aralarında çox radikalları da var, misal üçün, aralarında bəzən radikallaşan, bəzən Rustumika Umerinli, yəni belələri də var.
Mötədil.
Mötədil, bəli. Və burada maraqlı odur ki, misal üçün, Kliçko kimi bir bugün Ukraynada çox populyar olan siyasi şəxsiyyət, siyasi lider. Bəzən onun, Gülhan xan qeyd edir ki, məhz mötədilliyini yəni ön sıraya qoyurlar ekspert, bəzən də radikallığını, yəni şəraitə görə olur. Əlbəttə, siyasətə manevriçilik vacibdir. Siyasətə şəraitə görə hərəkət vacibdir. Amma məhz bu sonradan hansı bir forma, Ukrayna müxalifəti hansı bir forma alacaq, hansı bir strategiya istinad edəcək, bunu demək bugün çətindir.
Son məlumatlara görə artıq Ukraynanın 25 regionundan onunun etirazçıların əlində olduğu bildirilir və burada sizin də qeyd elədiyiniz kimi artıq Şərqi Ukrayna regionları da, yəni onların da adları sadalanır. Və telefon xəttində digər siyasi şərhçimiz Vəfa Quluzadədir. Hər vaxtınız xeyir Vəfa müəllim.
Salam.
Vəfa müəllim, sizin baş verənlərə, Ukraynada və Kiyevdə baş verənlərə münasibətiniz necədir? Yəni açıqlamalarınızı eşidək.
Mən hesab edirəm ki, Ukraynadakı bu xalq üsyanı uğurla nəticələnəcəkdir və Rus imperiyası yenidən Ukraynanı əlinə alıb öz tərkibinə daxil edə bilməyəcəkdir. Unutmaq lazım deyil ki, vaxtı ilə Lenin, deməli, Rus imperiyasına xalqlar dustaqxanası, Çürma Narodov demişdi. Lakin bolşeviklərin qurduğu sistem o çar sistemindən də qəddar və deməli quldarlıq bir sistemi oldu. Ukraynalılar həmişə güclə Rusiyanın tərkibində olublar. Ona görə demək olmaz ki, Ukrayna Slavyan xalqıdır. Ona görə Ruslar da Slavyandır. Ona görə Ukrayna Rusiyanın tərkibində olmalıdır. 40 milyonluq Ukrayna xalqı öz müstəqil seçimi ilə istədiyi kimi yaşamaq haqqını, deməli, haqqına malikdir. Və bunun qarşısında deməli, çıxan qüvvələrlə bu xalq mübarizə aparacaqdır. Ukrayna daima öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıbdır. Bu dəqiqə Rus propagandası Benderanı pisliyir, Maknonu pisliyir və s. Lakin bu adamlar Rus imperiyasının əleyhinə mübarizə aparırlar. Sovetlərin, bolşeviklərin əleyhinə mübarizə aparırlar. Və məsələn, Bandera bilmirdi ki, Hitler kimdir və nədir. O bilirdi ki, Hitler onun düşməni olan Sovet İttifaqı ilə mübarizə aparır. Ona görə Ukrayna edən bu proseslərə mən hesab edirəm ki, Rusiyanın prizmasından baxmamalıyıq. Biz baxmalıyıq ki, görək Rusiya yenə də yüksələn imperiyadır, yoxsa tıxılan imperiyadır. Mən həmişə bunu demişəm və indi də deyirəm ki, biz Rusiya deyəndə biz böyük səhvə yol veririk. Necə ki, vaxtı ilə Sovet İttifaqı deyirdik və deyirdilər ki, bu dövlətdir. İndi də biz Rus imperiyasına, Rus imperiyasının qalıqlarına, bu federasiya Rus imperiyasının qalığıdır. Biz buna Rusiya deyirik, müstəqil dövlət deyirik və ondan sonra onunla deməli, müxtəlif deməli, yanaşmalar edirik. Bu düzgün deyil tamamilə. Biz onu imperiya adlandırmalıyıq. Ukrayna da bu imperiya daxil olmaq istəmir. Ondan sonra burada söhbət getdi ki, bu müxalifət liderlərinin xarizması necədir, kiminki yaxşıdır. Mən hesab edirəm ki, bilirsinizmi, baxın görün, Yanukoviçin bir xarizması var idi mi? Yox idi. Amma Yanukoviç seçkilər nəticəsində gəldi, oldu Ukraynanın prezidenti. İndi nə səbəbə görə?
Və bu yaxşı oldu, dəfə bir.
Bəli.
Və bu yaxşı oldu.
Bilirsinizmi, yaxşı oldu, olmadı. Mən demək istəyirəm ki, xarizma bu məsələlərdə, bilirsinizmi, xarizma bəlkə inqilabda çox vacibdir. Məsələn, Leninin xarizması var idi. Bilirsinizmi? Lenin gəldi, o boyda milləti, xalqı hamısını aldatdı və bədbəxt elədi. Xarizma böyük bir şey deyil. Mənim məsələn, Kliçko çox xoşuma gəlir. Birincisi, Kliçko dünyada tanınan bir adamdır. Məşhur dünya çempionudur. Onu tanıtmağa ehtiyac yoxdur. İkincisi də bütün onun çıxışlarından görünür ki, bu adam olduqca dərrakəlidir, olduqca vətənpərvərdir və onun mötədil olması da çox yaxşıdır. Deməli, bu radikal deyil. Kliçko da, məsələn, seçkilər nəticəsində Ukraynanın prezidenti olsa, çox gözəl bir iş olar. Ona görə onda xarizma var, yoxdur, ya Yatsenyukda var, yoxdur. Bunu axtarmaq lazım deyil. Xarizmaya ehtiyac yoxdur. Ehtiyac ölkədə qanunun aliliyinə var, demokratiyaya var və deməli düzgün seçkilərə var. Və əsas məsələlər budur. Rusiya indi 15 milyard ayırır, Ukraynanı satın almaq istəyir. Ukrayna xalqı bunu qəbul etmir. Ukrayna xalqı bir də nə gömrük ittifaqına getmək istəyir, nə Rusiyanın tərkibinə getmək istəyir. Və dəfələrlə həmən o maydanda deyiblər ki, biz ruslardan nifrət etmirik, bizim qardaşlarımızdır. Lakin biz bu imperiyanın deməli qulu nökəri olmaq istəmirik.
Və fəhmən Gültəkin xanım da dedi ki, bu xalq öz iradəsini ortaya qoydu, yəni Ukrayna xalqından gedir söhbət. Amma bəzi fikirlər var ki, versiyalar var ki, bu Ukraynada baş verənlər qərbdən idarə olunur. Sizin bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
Mən hesab edirəm ki, bu gülünc fikirdir. Ona görə ki, 100 minlərlə adamı çıxartmaq üçün qərbin cibində pul çatmaq. Qərbin sözsüz ki, öz mövqeyi də var, simpatiyası da var. Qərb istəmir ki, Ukrayna bir də Rusiya ilə birləşsin və Rusiya agresiv totalitar bir dövlət olsun. Qərb bunu istəmir. Lakin Qərb Rusiyadakı prosesləri idarə edə bilməz. Hər Ukrayna xalqı özü öz iradəsini ortalığa qoyursa, Qərb buna dəstək verə bilər. Əgər qoymasa, onda Qərbin heç bir imkanı olmaz. Nə səbəbə görə qardaş Rusiya elə həmin demək olar ki, dildə danışan, həmin dilə baxan, ya vaxtı ilə Kiyev Rusiyanın deməli ən müqəddəs şəhəri hesab olunurdu. Nə səbəbə görə burada Rusiya gedib aktiv rol oynaya bilir? Ona görə ki, Ukrayna xalqı Rusiyanı istəmir. Nə səbəbə görə Rusiya Dumasının deputatları gedib maydanda çıxış edə bilmir? Nə səbəbə görə, məsələn, Medvedev gedib Makken kimi deməli, çıxış edə bilmir maydanda. Ona görə ki, bilir ki, onu fitə basacaqlar, onu qəbul etməyəcəklər. Ona görə, burada qərbə bu ittihamlar tamamilə yersizdir. Rusiya öz güçsüzlüyünü görərək qərbə ittiham edir. Başqa bir şey deyə bilmir.
Təşəkkür edir. Lütfən xəttə qalın və bir qədər sonra yenidən müzakirəni davam etdirəcək. Mən bugünlərim Prezident Administrasiyasından baş verən hadisələrə münasibət bildirilib. Elə bizim verilişimizə də uyğundur. Mən istəyirəm ki, dinləyicilərə diqqətinə çatdırım. Ukraynada baş verən hadisələrin Azərbaycana təsirini sıfıra bərabər hesab edirəm. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezident Administrasiyasının rəhbərinin müavini, Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib, parlament Prezident Administrasiyasının rəsminin qeyd etdiyinə görə bugün Azərbaycanda möhkəm ictimai siyasi sabitlik var və bu sabitlik əsası mərhum Prezident Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və indiki Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən siyasət nəticəsində mümkün olub. Bugün Azərbaycan xalqının ən böyük sərvəti ölkədə ictimai siyasi sabitliyin təmin olunmasıdır. Bunu bilmək, anlamaq və başa düşmək lazımdır. Bir fikir verin, dünyada nələr baş verir? Bugün dünyada onlarla ölkə var ki, orada yaşananlar həmin ölkələrin özləri üçün də, xalqları üçün də, hökumətləri üçün də böyük fəlakətdir. Onlara bu vəziyyətdən çıxmaq üçün ən azı 10 illiklər lazım gələcək. Ancaq bugün Azərbaycan dövləti özünün elə inkişaf mərhələsindədir ki, orada hansısa xoşagəlməz hadisələrin baş verməsi qeyri-mümkündür. Heydər Əliyev siyasətinin də ən böyük uğuru ondadır ki, bugün hamımız belə bir rahat vəziyyətdə yaşayırıq. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, vaxtilə Azərbaycanda da Ukraynada baş verən narıncı inqilabı təkrarlamaq üçün cəhdlər edildi. O vaxt olduğu kimi indi də bu cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək. Hətta Ərəb dünyasında baş verən Ərəb baharında Azərbaycana köçürmək istəyənlər oldu. Gördüyünüz kimi bu cəhdlər də alınmadı. Çünki Azərbaycanda möhkəm ictimai siyasi sabitlik mühiti var. Mən demirəm ki, Azərbaycanda hansısa problem yoxdur. Ancaq əsas odur ki, bu nöqsanları, problemləri aradan qaldırmaq üçün siyasi qərar ortadadır və hər ildə bu istiqamətdə uğurlu addımlar atılır. Statın sonu. Novruz Məmmədov son olaraq Ukraynada baş verən hadisələrin həmin dövlətin və xalqın daxili iş olduğunu vurğulayıb və əlavə edib ki, Ukrayna xalqı özü müdrik qərar qəbul edərək bu vəziyyətdən çıxış yolunu tapa biləcək. Novruz Məmmədov deyir ki, bu hadisələrin regiona təsiri yoxdur. Siz nə deyirsiniz? Gülten xan, buyurun.
Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, bütün proseslərin hərəkət verici qüvvəsi gənclikdir və hər zaman gəncliyin səsini eşitməyin tərəfdarı olmuşam və daim də müxtəlif məsələlərlə bağlı tələbələrimlə, gənclərlə ünsiyyətdə olmağa çalışmışam. Bax, elə bugün Novruz Məmmədovun açıqlamasını oxuyandan sonra oğluma sual verdim. Oğlum çox kiçikdi, 10 yaşı yoxdur hələ. Amma bu prosesləri kifayət qədər izləyir və bildirdim ki, prezidentin köməkçisi belə bir fikir səsləndirib və sən nə düşünürsən bu hadisələrlə bağlı və ilkin reaksiya necə oldu? Dedi ki, yəni axı insanlar Azərbaycan xalqı yəni fikirləşmirmi ki, bizim Ukraynalılardan nəyimiz əskikdir ki, onlar Avropa inteqrasiya edib Avropalılar kimi yaşamaq istəsinlər, amma biz istəyə bilməyək. Yəni ən azından bunu əgər 10 yaşında uşaq anlayırsa və ən azından hər bir insanın içindən bir insan olaraq daha yaxşı yaşamaq, daha yaxşı rifaha qovuşmaq, daha azad, demokratik bir çevrədə bir mühitdə yaşamaq istəyi varsa, nədən Azərbaycan xalqının bu proseslərin Azərbaycanlıların şüuruna, təfəkkürünə təsiri olmasın? Ukraynada gedən proseslər demokratiya uğrunda mübarizədir, daha yaxşı həyat uğrunda mübarizədir, insan haqlarının daha yüksək təminat uğrunda mübarizədir, azad seçkilər, azad məhkəmələr, müstəqil məhkəmələr uğrunda mübarizədir. Baxmayaraq ki, Ukraynada Azərbaycandan fərqli olaraq həm seçki, azad seçki anlayışı deməli özünü daha müsbət mənada doğruldur. Həm müstəqil məhkəmələri, Ukrayna məhkəmələrini Azərbaycan məhkəmələrinə müqayisə etmək olmaz. Əgər Azərbaycanın məhkəmə sistemi ümumiyyətlə disfunksionallıqla fərqlənirsə və Azərbaycanın müstəqil məhkəmə adına heç nə yoxdursa, Ukrayna haqqında biz bunu deyə bilmərik. Bu baxımdan əgər belə bir mühitdə yaşayan Azərbaycandan belə deyək də bu sahələrdə daha üstün bir mövqədə olan Ukraynalılar daha da inkişaf etməyə can atırlarsa və bu inkişafı doğru olaraq Avropada görürlərsə, Azərbaycan vətəndaşı, orta statistik Azərbaycan vətəndaşı niyə bunu istəməsin? Məyər orta statistik Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan məhkəmələrinin durumundan razıdır? Məyər orta statistik Azərbaycan vətəndaşı Gülərgeyt qalmaqalından məmnundur və parlamentin fəaliyyətindən məmnundur? Məyər orta statistik Azərbaycan vətəndaşı aldığı təqaüdündən, maaşından, pensiyasından razıdır? Yəni aydındır ki, belə olan halda bu proseslərin Azərbaycana sirayət etməməsi, Azərbaycana sıfır təsir etməsi ilə bağlı səsləndirilən fikirlər kiminsə istəyi ola bilər, arzusu ola bilər, illüziyası ola bilər, amma reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Digər tərəfdən biz fikir verdik, deməli Novruz müəllim belə bir fikir səsləndirdi orada. Fikir verin, dedi ki, deməli ictimai siyasi sabitlik Azərbaycan xalqının ən böyük sərvətidir. İctimai siyasi sabitlik əslində stagnasiyadır da, yəni bu bir stagnasiyanın bir növüdür, biz ondan fəxr edirik. Stagnasiya heç bir halda xalqın milli sərvəti ola bilməz. Yəni ətalət yerində olsayma heç bir halda xalqın sərvəti ola bilməz. Xalqın ən böyük dövlətin xalqın ən böyük sərvəti azadlığıdır, demokratiyadır, insan haqlarıdır, inkişafdır, tərəqqidir, rifahdır və s. Və belə olan halda biz yerində saymanı, sıfır belə deyək də inkişaf dinamikasını xalqın sərvəti olaraq cəmiyyətə təqdim ediriksə, bu həmin o fikir səsləndirən öz insanların yəqin ki, o özləri o fikirləri təftiş etsələr anlayarlar ki, bu ümumiyyətlə kökündən yanlış yanaşmadır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Ukraynada baş verən hadisələrin Azərbaycana çox ciddi təsir olacaq. Həm də ona görə ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, Gürcüstan, Moldova, Ukraynadan sonra hədəf Azərbaycandır. Nəzərə alsaq ki, Belarusla, Ermənistandan bağlı daha uzun müddətli perspektivli iş aparılmalıdır, olmalıdır. Fərqli situasiyadır orada. Amma madam ki, Azərbaycan heç bir halda deməli Rusiya tərəfini seçə bilməz. Ən az ona görə ki, Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş Ermənistanın da üzv olduğu bir ittifaqda Azərbaycanın olması qeyri-mümkündür. Ən az ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər balans siyasəti yürütdüyünü etiraf etsə də bugün Azərbaycanın iqtisadi sistemi, yəni Azərbaycanın bugün iqtisadiyyat adına nə varsa, o neft və qaz sektoru ilə bağlıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının %90-95-i ilə demək olar ki, neft və qaz sektorudur və bu sektor artıq Qərbə çoxdan inteqrasiya edibsə və Azərbaycanın neft və qaz sektoru artıq Qərb deməli enerji təhlükəsizliyi sisteminin tərkib hissəsinə çevrilibsə, bir hissəsinə çevrilibsə, belə olan halda Azərbaycanın ümumiyyətlə başqa istiqamətə gedəcəyi yol yoxdur. Sadəcə olaraq proseslər yubana bilər. Bir də bir məsələ xüsusi olaraq münasibətimi bildirmək istəyirəm. Burada liderlərin xarizmasından söhbət getdi. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, liderlər mərhələsi, əvəz olunmaz şəxsiyyətlər mərhələsi, xarizmatik şəxsiyyətlər, liderlər mərhələsi keçmişdə qaldı. Bugün yəni bu yaxın tarixdə sübut edir. İstər Ərəb inqilablarının tarixi, istər yaxın dövrlərin tarixi, regionumuzun daha yaxın region tarixi sübut edir. Ukraynanın tarixi sübut edir. Bugün Ukrayna inqilabının liderləri kimdir? Xalqın arasından çıxan insanlar, Ruslana, xalqın müğənnisi olan Ruslana, boksçu Kliçko, yəni bu insanların heç birinin müstəsna intellektual imkanları yoxdur, siyasətdə böyük təcrübələri yoxdur. Bunlar xalq adamlarıdırlar. Və bu bir daha sübut edir ki, bugünkü siyasət liderlər üzərində, xarizma üzərində köklənməyib, bugünkü siyasət dəyərlər üzərində köklənən siyasətdir, prinsiplər üzərində siyasətdir və liderləri, avtoritar rejimlərdə olduğu olan o əvəz olunmaz liderləri bu yeni sistemdə sistemin özü əvəz edir. Yəni, bu lider adlandırdığımız insanlar, onlar funksiyadırlar əslində. Gəlirlər, o funksiyanı icra edirlər. Uğurla icra edirlərsə, qalırlar, çalışləməkdə davam edirlər. Uğurla icra etmirlərsə, disfunksionallıq yaranırsa, sistem özü həmin o funksiyanı kənara dışlayır, kənarlaşdır və onu əvəz edir. Yəni, bu sistemlərdə əvəz olunmaz insan yoxdur. Bu sistemlərdə əvəz olunmaz liderlər yoxdur.
Qaydaq Novruz Məmmədov bəyanatına orada bir cümlə də işlənir. Deyir ki, vaxtilə Ukraynada olan narıncı inqilabı ölkəyə gətirmək istəyənlər var idi. Bu, yəni görünürdü. Bəli. Yəni narıncı qalstuklar, narıncı geyimlər falan və onun ardınca Ərəb baharı barəsində də deyir ki, bunu da Azərbaycana gətirmək istəyənlər var idi. Halbuki Ərəb baharını Azərbaycanda olmasını arzulayanları ən azından bu studiyada mən çox az xatırlayıram, ümumiyyətlə xatırlamıram bir deyilsən. Ancaq həmin hadisələrin regiona təsiri olacağını çox adamlar deyirdi. Amma bunu görmədik.
Məyər Ərəb baharının regiona təsiri olmadı? Əgər Ərəb baharının regiona təsiri olmadısa, nə üçün Misirdə hadisələr baş verəndə həmən Azərbaycanda siyasi rəhbərlik korrupsiya ilə amansız mübarizə elan etdi və 2 ay ərzində Azərbaycan məmurları deməli rüşvət pəhrisinə keçdilər? Və bunun nəticəsində hətta dövlət strukturlarında ciddi narazılıqlar baş qaldırdı. Paketlə maaş alan insanlar etiraz etməyə başladılar və yalnız 2 aydan sonra Ərəb baharının bilavasitə təsiri özünü açıq şəkildə hiss elətdirməyəndə artıq hakimiyyətdə bir rahatlıq başladı.
Amma təhrizə keçib sonradan iştahları daha
da artdı. Amma hər halda o proseslərin təsiri oldu. Bir mənalı olaraq o proseslərin təsiri oldu və biz tam əminliklə deyə bilərik ki, 2 Ərəb baharı baş verənə qədər 2010-cu ilin Azərbaycanı ilə bugünkü Azərbaycan arasında kifayət qədər ciddi fərq var. Bu təsir istər deməli hakimiyyətin davranışlarında özünü göstərir, istər müxalifətin davranışlarında. Müxalifət daha çox toparlandı, hakimiyyətin isə əksinə repressiyaları artırmaq məcburiyyəti ortaya çıxdı və bu prosesin qarşısını almaq üçün daha radikal addımlar atmaq zərurət ortaya çıxdı. Narıncı inqilaba gəlincə, bəli, 2003-cü ildə belə bir ehtimallar var idi, belə bir deməli reallıq var idi və hətta siz də gözəl xatırlayırsınız ki, 12 oktyabrda Azərbaycanda deməli 2003-cü ilin 12 oktyabrında Qələbə meydanında 100 minlərlə insanın yığışdığı mitinglər baş verirdi. Ancaq mən burada bir poetik bir haşiyə çıxacağım. Ramiz Rövşənin gözəl bir şeiri var. Azərbaycan şeiri, vətən şeiri. Oradan bir deməli hissə var. Qarış-qarış qazılsan da sevin hələ ki sağsan. Qara neftin qutaranda ağ günə çıxacaqsan. Bax o neft faktoru. Yəni Azərbaycanın əsrin müqaviləsində imzalandığı kimi əsas neft gəlirlərinin gəlməsi faktoru və bu ərəfədə Azərbaycanla qərb arasında müəyyən Azərbaycan hakimiyyəti ilə qərb arasında müəyyən anlaşma faktoru, İran faktoru, İranla qərbi münasibətlərinin kəskin olması faktoru, Əfqanistan faktoru və Əfqanistan faktorunda Azərbaycanın hava məkanından istifadə. Bir çox, belə deyək də, geosiyasi faktorlar, geopolitik faktorlar, eyni zamanda daxili faktorlardır, yəni müxalifətlərin bağlı olan bəzi faktorlar da vardı. Öz rolunu oynadı, həmin proseslərin qarşısına alındı, proseslərin qarşısına alındı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrdə daxili faktorla yanaşı, geopolitik faktor, xarici faktor çox önəmlidir. Və Azərbaycanın taleyi həll olunarkən bura İran faktorunu nəzərə almamaq, ümumiyyətlə bütövdə bölgədəki vəziyyəti nəzərə almaq, Rusiya faktorunu tamamilə doğru nəzərə almaq mümkün deyil. Və bu baxımdan həm də bilirsiniz 2003-cü ilin reallığı başqa idi. 2003-cü ildə Avropa Birliyinin siyasi gündəliyində daha çox Şərqi Avropa ölkələrinin bu qurma inteqrasiyası məsələsi var idi. Yəni bu mərhələli bir prosesdir. Şərqi Avropa ölkələrinin inteqrasiyasını tam təmin etmədən deməli daha uzaq Şərqə meyllənmək və bu bizim regionun ölkələri ilə
Rusiya arasında qarşı durmada da.
Bəli. Bu baxımdan yəni bir ardıcıllıq. Fikir verin, daha SSR Sovetlər Birliyi daxildi, bu bir mərhələ idi. Bunun ardınca Şərqi Avropa belə deyə Varşava paktı belə deyək dağılması, Varşava paktı dağılması, sonra Sovetlər Birliyi ölkələrinin müstəqillik əldə etməsi, Varşava paktı ölkələrinin Avropaya meyllənməsi, bunun ardınca Yuqoslaviyanın parçalanması, bu bir mərhələli proses idi. Sonra deməli Baltik ölkələrin yenə Avropaya, bunun ardınca Litva, Latviya və Estoniyanın Avropaya Birliyinə özü daxil olması və nəhayət indi növbəti mərhələdir və bu mərhələdə də aydındır ki, Gürcüstan, Ukrayna, Belarus, Belarusu bir kənara saxlayıq, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Azərbaycan ən həssas məsələlərdir, ən həssas məqamlardır və mən düşünürəm
güven ki, formatı
güven formatı və xüsusilə də bölgədə geopolitik situasiyanın dəyişməsini, İranla, məsəl üçün, Avropa anlaşmasının altılarla, altılıq dövlətlərinin İran arasında anlaşmasının, sentyabrda Əfqanistan məsələsinin, belə deyək də, artıq öz prioritetini itirməsi, bütün bunlar nəticə itibarilə fərqli bir mənzərəni formalaşdıracaq.
Buyurun, Nicat Bey, sizin Novruz Məmmədov dediklərinin
məsələsi. qaldı. Birincisi deyim ki, Novruz Məmmədov hansı dərəcə ölçərlə belə deyə müəyyən eləyir ki, Azərbaycanda ictimai şuur nə dərəcədə, nəyə hazırdır, hazır deyil bilmirəm. Ola bilər hansı öz texnologiyaları var. Ara sıra onun açıqlamalarında maraqlı, dırnaq arası maraqlı texnologiyaları edirik. Əlbəttə ki, təsiri böyükdür. Təsiri böyükdür ona görə ki, ümumiyyətlə, dünya bilirsiniz, artıq informasiya dünyasıdır. Hər hansı bir halda, hər hansı bir, misal üçün, Azərbaycandan da qat-qat təcrid olunmuş, Azərbaycandan da qat-qat informasiya məhdudluğu yaradılan, Azərbaycandan da qat-qat sərt rejimlər, hətta bugün informasiya axını ilə bacara bilmirlər. İnformasiyanın insan şuuruna, informasiyanın cəmiyyətin şuuruna təsiri ilə yəni bacara bilmirlər. Belə olan halda necə ola bilər ki, Azərbaycan bütün bu proseslərdən kənara qalsın və Azərbaycan həmin informasiya qıtlığını yaşasın. Ki qaldı stabillik haqqında Gülxan xanım qeyd elədi ki, əlbəttə stabilliyi stagnasiya ilə bəzən ölçürlər. Stabillik əslində bəli, müxtəlif ola bilər. Stabillik tərəqqinin bir göstəricisi kimi də ola bilər. Yəni bu stabillik nədir? Tarazlaşdırılmış siyasət, yəni yaxşı mənada taraz konkurensiya, rəqabət davamlı siyasət, tarazlaşmış siyasi sistem, yəni rəqabətli siyasi sistem. Milli konsensus, yəni siyasi konsensus və bütün bunlar əlbəttə ki, yaxşı olar ki, məhz rəqabət nəticəsində meydana gəlsin. Biri də var ki, stabillik var, elə polis stabilliyi, belə deyək, polis dəyənin gücünə olan stabillik, ölkəni bir çox proseslərdən misal üçün qırağda tutmaq öz maraqları və şəxsi maraqlarına görə hansısa bir siyasi elitaların şəxsi maraqlarını tutmaq stabilliyi yəni durğunluq əslində bu durğunluqdur, bu stabillikdir.
Əslində Nicat bəy, stabillik də müşahidə olunmur, çünki ötən yanvardan bu ilin yanvar ayına qədər biz bir statistika aparsaq, ölkədə nə qədər kütləvi etiraz aksiyaları olub. Aydındır ki,
o populist bir çıxışdır.
Kütləvi etiraz aksiyaları, İsmaillı
hadisələri,
binə hadisələri.
Ölkədə bu boyda stabillik varsa, bu qədər siyasi məhbus hardandır?
Bəli.
Əgər misal üçün deyirlər ki, bəli, onlar siyasi fəaliyyətlərinə görə yox, hansısa konkret işlətdiyi cinayət. Pap deyir ki, konkret cinayətdirsə, bu da ölkədə deməli stabillik yoxdur da. Neçə nəfəri biz bugün, misal üçün, siyasi deyir, hakimiyyət deyir ki, siyasi fəaliyyətinə görə yox, misal üçün, məhz konkret işlətdiyi cinayətə görə.
Hətta çevrilişdir, bəli, bəli. Hakim, ixtişarı çevrilişdir.
Dövlət çevrilişi, yəni İlqar Məmmədov bugün az qala dövlət çevrilişində itham eləyirlər. Az qala hansısa abstrakt bir proyekt kimi, Xəzər bir layihəsi, Xəzər payızı bir layihəsində tam eləyirlərsə ki, hansı ki, güya İsmaildən başlayan proses sonra bütün ölkəyə yayılacaqdır və oradan da Orta Asiya. Yəni, bu ölkə necə stabildir ki, bütün bunlar baş verir? Yəni, birisi də, əlbədə hakimiyyətin figurlarının o açıqlamalarında qeyri-ardıcılıq, yəni bu heç kim üçün yeni bir şey.
Vəfa müəllimin fikirlərini öyrənək görək necə hesab edir. Buyurun, Vəfa müəllim.
Birincisi, mən demək istəyirəm ki, bu təsir barəsində biz danışanda sözsüz ki, bütün dünya bu dəqiqə internet var, televizyonlar inkişaf edibdir, ondan sonra kommunikasiyalar inkişaf edibdir. Hər şey hər şeyə təsir edir. Lakin təsir o demək deyil ki, Ukraynada bu dəqiqə xalq üsyanı baş veribdir, Ukraynanın təsirinə görə Azərbaycanda da xalq üsyanı olacaqdır. Bunu demək tamamilə səhv oldu. Baxın görün, oktyabr inqilabı oldu. Bolşeviklər çox sevindilər ki, indi bu oktyabr inqilabının ideyaları bütün dünyada inqilabı aparacaqdır. Almaniyada faşizmə gətirib çıxartdı. Almaniyada Hitler hakimiyyətə gəldi. Sovet İttifaqına hücum etdi. Macaristanda, İtaliyada, başqa ölkələrdə, yəni bolşeviklərin dediyi onların inqilabları bir o qədər yayılmadı. Amma kommunist ideologiyası bəli dünyada yayıldı, indiyə qədər də işləyir. Ondan başqa, mən hesab edirəm ki, nə demokratiya haqqında, nə stabillik haqqında ciddi surətdə düşünə bilmərik, Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayana qədər. Nədənsə heç kəs bu demokratiyadan danışırıq, qanunun aliliyi haqqında danışırıq, insan haqları haqqında danışırıq. Bunlar hamısı gözəldir, bizə lazımdır. Uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Amma ölkənin 20% işğal altında ateşkəs xəddi gündə müxtəlif səbəblərə görə od püskürəndə, bilirsiniz mi, bu məsələlər işləmir.
Vəfa bəy, üzr istəyirəm, bir dənə sual olar sizə.
Buyurun.
Vəfa bəy, bu stabillik dedikdə, yəni bu neçə illiyin stabilliyi, bugün Qarabağ məsələsində hər hansı bir yeniliklərin, Azərbaycan xeyrində yeniliklərin necə təsir edir?
Mən hesab etmirəm ki, bizdə bilirsiniz, belə gözəl stabillik var. Stabillik olsa 20% torpaq işğalın altında olmaz. Bilirsiniz mi? Bu stabillik məsələsi çox qəliz məsələdir. Qəliz məsələdir. Ona görə mən deyirəm ki, Qarabağ məsələsini Rusiya
bilərəkdən qoymur ki, bu məsələ həll olunsun. Ermənistan iki dəfə cəhd eləyib bizlə məsələni həll olunsun, etsin, cəzalandırılıbdır. Levant Erpötrəsən işdən qovulubdur, Ser Sarkisyanla Dəmirşan güllələnibdir parlamentdə və başqaları İstanbul samitinin ərəfəsində. Bizim vəziyyətimiz olduqca gərgindir və biz bunu başa düşməliyik. Ona görə mən çox arzu edərdim ki, bizdə ideal məsələn Norveç kimi bir deməli dövlət olaq. Norveçin də nefti var, bizim də neftimiz var. Amma nədənsə bizim neftimiz bizim bədbaşçılığımıza çevrilir. Amma Norveçin nefti yox. Amma Amerikanın nefti yox. Amma qərb ölkələrinin nefti nədənsə xeyir gətirir onlara. Amma şərq ölkələrinin nefti onlara bədbaşçılık gətirir. Götürün Suriyanı, götürün Liviyanı, götürün İraqı, götürün elə İranın özünü nə qədər ağır gərgin vəziyyətdədir. Bunlar bizim böyük geosiyasi, geopolitik belə olduqca gərgin məsələlərdir və biz də bu məsələlərin düz deməli necə deyirlər, burulğanındayıq. Azərbaycanda bu dəqiqə Rusiyanın ciddi maraqları var. Rusiya istəyir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqına inteqrasiya etməsin, NATO-ya girməsin. Qərbin də burada maraqları var Azərbaycanda. Qərb istəyir ki, Azərbaycan qərb üçün həmişə tranzit zonası olsun. Ona görə qərb maraqlıdır. Bakı Ceyhanda tikilsin, Bakı Ərzurumda tikilsin, Bakı Tbilisi Qarsda işləsin. Bu maraqlar da bir-biri ilə toqquşur burada. Bilirsinizmi? Biz belə bir şəraitdə yaşayırıq. Və bütün bu məsələlərin hamısı bizim bütün daxili həyatımıza daxilisi var. Bundan başqa bir məsələ də var. Mən demək istəyirəm ki, məsələn, İngiltərə kimi bir dövlət 1209-cu ildə İngiltərədə Cambridge Universitetinin əsası qoyuldu. Kim Cambridge Universitetinin əsası qoydu? Oxforddan dini məsələlərə görə təqib olunan alimlər gəldilər, Cambridge-i düzəltdilər. Biz 1209-cu ildə nəyi təsis etmişik? Bilirsinizmi? Hər xalqın özünün tarixi var. Məsələn, Ukrayna xalqının tarixi bizim xalqın tarixindən xeyli fərqlidir. Ona görə oradakı vəziyyət də bizdən xeyli fərqlidir. Bunları nəzərə almaq lazımdır.
Rəfa müəllim, siz Qarabağ haqqında misallar gətirdiniz və yeri gəlmişkən elə son günlər bu atəşkəsin pozulma halları haqqında daha çox informasiyalar gəlir, xəbərlər gəlir və cəhbə xəttində vəziyyətin gərgin olması barədə xəbərlər gəlir. Hansı ki, biz cümə günü verilişimizi buna həsr etmişdik və adı çəkilən bir çox regionlar Tovuz rayonuna çıxmaq şərti ilə Tovuz rayonunda hər gün atışmalar gedir və misal üçün Füzulinin adı çəkilirdi. Füzulidə səhv etmirəm, siz Seyidbəyli kəndi ilə biz əlaqə yaratdıq. Həmin kəndin bələdiyyəsinin sədri deyir ki, biz sakitçilikdir və ayın 20-sində sadəcə bizdə atışma olub. Bu xəbərlərin şişirdilməsi xəbərləri də yəni dolaşır ki, bu məhz Ukrayna ilə bağlıdır. Siz nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Mən sözsüz ki, bu atəşkəsin pozulmaları daima baş verir və bunların arxasında Rusiya dayanıbdır. Bu 100%-dir. Erməni ordusuna rəhbərlik edən Moskvadır. Bu da 100% məlumdur.
Hətta əmrləri də rusça veriblər orada deyirlər.
Bəli, Rusçada əmrləri də rusça verirlər.
Yəni rəsmi məlumatda belə yazılmışdı, amma nə dərəcədə düzgündür, yəni bilmirik.
Rusiya qərbə olduqca qəzəblidir. Sözsüz ki, Ukraynada gedən proseslərə qərb sevinir və əlindən gələni edir ki, Ukraynada qərb müxalifətə dəstək versin, kömək versin. Rusiya orada qərbdən olduqca zəifdir. Ona görə Rusiya qərbə mesaj göndərmək istəyir ki, sizin maraqlarınızı Cənubi Qafqazda mən dağıda bilərəm. Cəsarət etmir müharibəni davam etsin. Yeni Azərbaycan rayonlarını deməli işğal etsin. Ya Azərbaycana hakimiyyəti dəyişib öz canisini gətirsin. Buna cəsarət etmir hələ. Amma qərbə mesajı verir. Bir yandan məsələn bizim atəşkəs xəddində olan pozuntular bu məsələ ilə bağlıdır. Mən buna əminəm.
Buyurun, sizinkilər zəşdir.
Rusiya əgər Ukraynada bugün mövqelərini təhvil verəcək səviyyədə zəifdirsə, bu geçtiyiz Qafqazda, Cənubi Qafqazda da baş verəcək. Yəni, buna heç kimin şübhəsi olmamalıdır. Ukraynanın Rusiya üçün önəmi və əhəmiyyəti Cənubi Qafqazdan qat-qat çoxdur, qat-qat mühüm bir həlqədir və ən mühüm həlqəsində öz mövqelərini qoruyub saxlaya bilməyib geri çəkilən Rusiya heç şübhəsiz ki, Cənubi Qafqazda da mövqelərindən yaxın bir zamanda geri çəkiləcək.
Mən anlayıram, Qarabağ bizim problemimizdir. Rusiya bütün MDB-dən geri çəkiləcəkdir. MDB deyilən şey olmayacaqdır. Gömrük ittifaqı baş tutmayacaqdır. Çünki bu imperiyanın, böyük imperiyanın qalığı çökməkdədir. Baxın görün rublun məzənnəsinə. Bütün telekanallar deyir ki, rubl təhlükə içərisindədir. Neftin qiymətləri də düşəcəkdir. İran neft bazara çıxandan sonra düşəcəkdir. Ona görə Rusiyanın vəziyyəti gərginləşəcəkdir.
Bəli, Rusiyanın vəziyyəti gərgindir və belə olan halda mən hesab edirəm ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çəkiləcəyi halda Cənubi Qafqazın Avropa-Atlantik məkana inteqrasiyası istiqamətində daha ciddi adımların şahidi olacaq. Bugün əgər İrəvanın özündə belə, Rusiyanın forpostu olan Ermənistanın özündə belə insanlar Rusiyaya yox, qərbə öz inkişafını və rifahını, Ermənistanın gələcəyini Avropa inteqrasiyayla görürlərsə, bu artıq çox simptomatik bir haldır və çox ciddi bir deməli işartıdır. Bilirsiniz, mən anlayıram Azərbaycan əraziləri işğal altındadır, amma bugün Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə çox acınacaqlı bir vəziyyətdədirsə və beynəlxalq indekslərdə deməli xoşa gəlməyən yerlərdədirsə, biz bunu Qarabağdan əsaslandıra bilmərik. Bugün əgər Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi bir çox deməli beynəlxalq hesablamalara görə çox aşağı bir səviyyədədirsə və geriləyə gedirsə ölkədə təhsilin göstəriciləri, biz bunu Qarabağ boyda dərdimiz var deyib bunu əsaslandıra bilmərik. Bəli, bugün səhiyyənin vəziyyəti, kənd təsərrüfatının vəziyyəti, məhkəmələrdə olan bir abırçı. Biz bugün Azərbaycan məhkəmələrində olan analıq olmayan rüsvayçılıqları Qarabağ problemindən əsaslandırmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, bu çox uğursuz və bir rabitəsiz bir əsaslandırma cəhdləridir. Əksinə, mən hesab edirəm ki, düşünürəm ki, Azərbaycanı Qarabağa yaxınlaşdıracaq yol demokratiyadır. Azərbaycanı işğal etmiş ərazilərə qovuşduracaq yol demokratiyadır. Məhz Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər yalnız demokratik dəyərlərin prioritet olduğu, insan haqlarının qorunduğu, deməli yüksək səviyyədə inkişaf edən əhalisinin sosial rifahının yüksək səviyyədə təmin olunduğu bir ölkənin vətəndaşları olmağa razılıq verə bilərlər. Deməli korrupsiya indekslərinə görə, söz azadlığı indeks göstəricilərinə görə, demokratiya göstəricilərinə görə çox xoşa gəlməz bir durumda olan bir ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmək istəməzlər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanda Qarabağ probleminin də həllinin yolu və xüsusilə də Rusiyanın getdikcə onsuz da zəifləməsi və düşünürəm ki, Soçi Olimpiadası çox ciddi bir problemlə qarşısındadır. Problemlə üzləşib. Bəli, bu olimpiadadan sonra Rusiyanın ümumiyyətlə Şimali Qafqazla bağlı başının qarışması ilə bağlı anonslar var, proqnozlar var və s. və Ukraynada artıq seçimini edir. Belə olan halda düşünürəm ki, artıq Rusiya faktoru kifayət qədər zəifləyir və əslində bugünün özündə belə Rus atalar sözündə demişkən "Не так страшен чёрт, как его малюют". Bugünün özündə belə Rusiya faktoru bəzilərinin, xüsusilə də hakimiyyətin təqdim etməyə çalışdığı qədər güclü deyil, artıq kifayət qədər zəifləyib.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, Ukrayna tarix boyu millətçilikdən və qərbə meyillikdən əziyyət çəkmiş bir ölkə olub. Bugün Kiyevin mərkəzində toplaşan 10 minlərlə insanı başa düşmək asandır. Qərbi inteqrasiya mənim fikrimcə Rusiyanı itirməklə qərbi qazanmaq Ukraynaya heç nə verməyəcək. Ölkə iki qüvvə arasında qalacaq. Azərbaycanın parçalanma ehtimalı, üzr istəyirəm, Ukraynanın parçalanma ehtimalı güclənəcək. Qərbin Ukraynaya firavan həyat bəxş etməsini isə gülünc bir iş hesab edirəm. Qərbin Ukrayna sevgisinin arxasında isə yalnız Rusiyanın zəiflətmə və onu təklimək planı dayanır. Qərbin bugünkü məsələ verməyə havaya çörəyi yoxdur. Olsa da o çörək yalnız çovluğun tələsində ola bilər. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Axşamınız xeyir. Ukrayna hasiləri ətraf regionlara, o cümlədən Qafqaz, Rusiya, Orta Asiya və bir çox ölkələrə ciddi təsir göstərəcək. Həmçinin Beyaz Rusiyaya da yazıb dinləyicimiz. Gültəkin xanımla tam razıyam. Yəni ABŞ, Avropa və Rusiya qarşıdurmasını artıq Ermənistan və ətraf regionların artıq yol xəritə planları 10 ildir cızılıb yazır dinləyicimiz. Üzr istəyirəm, bu olaylar hissə-hissə partlayışlar yaradacaq. Artıq Rusiya getdikcə sakitləşir, hər şeyi özünü hegemon sayan Rusiyanın nəzarətindən çıxarırlar yazır dinləyicimiz. Ukraynanın imkanlı insanları halal yolla var dövlət qazanıb və hakimiyyətin dəyişməyindən də heç kimdən qorxusu yoxdur. Bizim imkanlı insanlar isə bu dövlətin korrupsiyoner məmurları olduğu üçün heç vaxt hakimiyyət dəyişməyinə yol verməyəcəklər. Nəzərə alsaq ki, burada böyük pul böyük rol oynayır. Cavid İsmayıllı yazır bunu.
Rusiya hər vəclə çalışacaq ki, Ukrayna onun təsir dairəsindən çıxmasın. Ukrayna və Belarusiya Rusiyanın təsir dairəsi üçün prinsipial məsələdir. Rusiyanın bir neçə gün bundan əvvəl Amerikaya Ukraynadakı proseslərə qarışmaması barədə açıq xəbərdarlığı buna sübutdur. Ukrayna müxalifəti qərb yönümlülük mübarizəsində qalib gəlsə, Azərbaycanın da qarşısında yaşıl işıq yanacaq. Nadir Cəllov Qubadan yazır bu fikirləri və ismarçılar həddən artıq çoxdur. Mən istəyirəm ki, Nicat bəy son olaraq sizin fikirlərinizi eşidək. Son bir dəqiqə buyurun.
Fikirlərimi yanım, tüm bunların nəticəsi ki.
Bəli.
Ukraynada belə görünür ki, proseslər hələ uzun uzadı davam edəcək və konkret, yəni konkret hansı hadisələrlə əvəz ediləcək, konkret hansı reallıqlar yaranacağını biraz demək çətindir. İndi hal-hazırda daha çox parlamentin buraxılması, yəni taktiki addımlar kimi yaxud növbədən kənar prezident seçkiləri, yəni müxalifətində tələb olduğu prezident seçkiləri gözlənir. Amma bu və ya digər halda belə demək olar ki, ümumi demək olar ki, Ukrayna əlbəttə ki, artıq həmin Ukrayna olmayacaq. Artıq nəsə yeni bir dönəm gəlməlidir, çünki Ukrayna kimi dövlət. Müxtəlif fikirlər səslənir, Ukraynanın parçalanması, yəni tarixi dövlətçiliyinin ümumiyyətlə katolik qərb, yaxud pravoslav şərq, iki dilli Ukrayna filan besməkən. İndi müxtəlif fikirlər söyləmək olar, bunu indi tarixin məcrasına bıraxaq görək necə olur. Amma bir şeyi qeyd edək ki, artıq bu proseslər vaxt aşırı ölkələrdə, eyni zamanda Ukrayna kimi dövlətdə başlayırsa, yəqin ki, bunun hər hansı bir oya digər nəticəsi olmalıdır və arzu edək ki, bu yaxşı nəticələr olacaq eyni zamanda bizim üçün.
Təşəkkür edirəm və qonaqlarımız Gültəkin Hacıbəyli, Nicat Səmədoğlu və Vəfa Quluzadə idi. Mən hər üçünə təşəkkürümü bildirirəm və yekunlaşdırırıq verilişi. Gələn saat yenidən eşitmək ümidilə sizdən ayrılırıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.